Verkefni blaðsíðu 46 Kort 1. Hvaða lönd og höf liggja að Asíu? 2. Asíu er oft skipt upp í 5 svæði. Hvaða lönd tilheyra hvaða svæði? A. Miðausturlönd B. Suður-Asía C. Austur-Asía D. Suðaustur-Asía E. Norður-Asía 3. Nefndu 4 stóra fjallgarða í Asíu og hæsta fjall Asíu og hversu hátt það er. 4. Nefndu nokkra stærstu eyjaklasana í Asíu og stærstu eyjarnar sem til er að þeim. 5. Nefndu stærstu skaga Asíu. 6. Hver eru helstu trúabrögð í Asíu? 7. Í hvaða gróðurbeltum og loftslagsbeltum er Asía? 8. Findu 3 til 4 stórar ár í Asíu og í hvaða haf þær renna? Blaðsíða 47. Findu svarið. 9. Hvað merkir orðið Himalaya? 10. Af hverju kallast Tíbet hásléttan þak heimsins? 11. Hvað er K2? 12. Aralvatn er óðum að hverfa, af hverju? 13. Hversu stórt hlutfall jarðarbúa býr í Asíu? Umræður 14. Í hvaða löndum viðgengst barnaþrælkun? Hvaða störf eru börnin að vinna? 15. Hvað er átt við með fair trade viðskiptum? 16. Hvað getum við gert til að stuðla að bættum kjörum fólks í fátækum löndum? 17. Hvað getum við gert til að vernda vatn eins og aralvatn? 18. Hvað eigum við að gera þegar olíuna þrýtur? 19. Hvað kom mest á óvart í umfjöllun Asíu? 20. Ef þú værir að flytja til Asíu, hvaða land myndirðu velja og hvers vegna? Viðfangsefni 21. Skipuleggið fjallgöngu á Everest. Búið til ferðaáætlun, til dæmis flug frá Íslandi, útbúnaðalista. Árstíma. Skoða ferðalýsingar frá leiðangrum, leiðalýsing, myndir og fleira. 22. Nefnið nokkur lönd í Asíu sem voru hluti af Sovjetríkjunum allt til ársins 1991. 23. Veljið eitt af eftirfarandi dýrum og kynnið fyrir samnemendum. A. Villti jakuxinn í Tíbet. B. Risapandan í Kína. C. Síberíutígurinn í Austur-Asíu. D. Asísk ljón. E. Indverski nashyrningurinn. F. Órangútan í Indonesíu. 24. Hvaða landbúnaðarafurðir eru aðalega ræktaðar á ólíkum svæðum í Asíu, fyrir innanlandsmarkað og til útflutnings? 25. Skrifið dagbók. Veljið eitt af eftirfarandi. A. Dagur í lífi 6 ára barns í Nepal. B. Dagur í lífi bónda í Kína. C. Dagur í lífi úlings í Tókíó. 26. Leitið upplýsinga frægan leikara, söngvara, hljómsveit eða teiknimyndapersónu frá Asíu og kynnið fyrir samnemendum. 27. Nefnið 5 staði í Asíu sem þið myndu vilja heimsækja og hvers vegna. 28. Finnið frétt í dagblæði land í Asíu og skrifið stuttan útdrátt. 29. Aralvatn óðum að hverfa. Lesið ykkur til á vefnum og skoði myndbönd af vatninu, til dæmis á YouTube og lýsi því sem hefur gerst síðustu áratugi. 30. Mörg fyrirtæki á Vesturlöndum láta framleiða vörur sínar í Asíu. Finni dæmi slíkt fyrirtæki og segi frá því hvers vegna þetta fyrirkomulag hefur verið gagnrýnt. Ísland. 31. Hver eru samskipti Íslendinga við Asíu? Hvað kaupum við frá Asíu? 32. Frá hvaða löndum eru fötin sem þú ert í? 33. Skoðaðu nokkra hluti sem þú átt, til dæmis raftæki, og skráðu hjá þér framleiðslulandið. 34. Findu íslenska matsölustaði sem selja mat frá Asíu. 35. Nefndu nokkur atriði sem að þú telur að séu mjög ólík á Íslandi og Asíu.